Tervetuloa asiakaskäyttäytymisen opintojakson luennolle numero 7. Tällä luennolla käsitellään sosiaalisia tekijöitä, joilla on merkitystä kuluttaja-asiakkaiden käyttäytymiseen. Käydään tällä luennolla läpi sitä, millainen merkitys erilaisilla ryhmillä ja sosiaalisilla verkostoilla voi olla kuluttajan käyttäytymisessä tai millainen rooli perheellä voi olla kuluttajien käyttäytymiseen. Käsitellään myös rooleihin ja statukseen liittyviä teemoja, kuten tuossa edellisen luennon lopussa sanoinkin. Omasta mielestä tämä teema voisi kuulua myös tuonne henkilökohtaiset tekijät otsikon alle, mutta koska se on tässä meidän oppikirjan mallissa tähän lokeroon laitettu, niin käydään se läpi tässä kohtaa. Aloitellaan sillä, että mitä ryhmät ja sosiaaliset verkostot oikeastaan tarkoittaa. Eli kun me puhutaan ryhmästä, niin tyypillisesti me viitataan joukkoon ihmisiä, jotka on jollain tavalla yhteydessä toisiinsa ja jotka jakaa kenties yhteisiä tavoitteita, arvoja, normeja tai kiinnostuksen kohteita. Sitten taas kun me puhutaan sosiaalisista verkostoista, me viitataan tyypillisesti yksilöiden välisiin yhteyksiin ja suhteiden verkkoon, jotka voi olla esimerkiksi tällaisia henkilökohtaisia suhteita, verkostoja, tämmöisiä tosi läheisiä, esimerkiksi ystävät. Meillä voi olla myös ammatillisia verkostoja, johon kuuluu esimerkiksi kollegat tai liikekumppanit, mutta myös tämmöisiä laajempia verkostoja, jotka niin kuin muodostuu vaikka sosiaalisen median kautta. Eli me ei välttämättä ole esimerkiksi kasvotusten ikinä tavattu näitä ihmisiä, mutta ollaan heidän kanssa jonkunlaisessa vuorovaikutuksessa. Ryhmät ja sosiaaliset verkostot tyypillisesti muokkautuu elämän edetessä. Eli no perhettä lukuun ottamatta, niin meillä voi olla hyvinkin erilaisia ryhmiä tai joukkoja, mihin me kuulutaan eri vaiheissa elämää, koska meidän niin kuin kiinnostuksen kohteet vaihtuu ja näin poispäin. Mutta joka tapauksessa ajatellaan, että yksilön käyttäytymisen näkökulmasta näillä ryhmillä ja verkostoilla voi olla tosi paljon merkitystä, koska ne esimerkiksi tarjoaa vertailukohtia ja tarjoaa esimerkiksi ohjeita tai suosituksia, kun me tehdään kulutusvalintoja ja näin poispäin. Jos katsotaan vielä tuota vasemmalla olevaa kuviota, niin voidaan ajatella, että me ollaan yksilöinä tämmöisen niin kuin sipulin keskellä. Ja sitten siinä meidän ympärillä on tietenkin meidän perhe tai tällaiset niin sanotut verisukulaiset. Ja sitten sen jälkeen tulee kehiä, jossa on erilaisia ryhmiä, vaikka harrasteryhmiä ja sun muita ja sitten erilaisia verkostoja. Tässä on lueteltu muutamia oleellisia tekijöitä kautta käsitteitä, kun puhutaan ryhmistä ja sosiaalisista verkostoista. Jos aloitetaan viiteryhmästä kautta referenssiryhmästä, niin tarkoitetaan tällaisia ryhmiä, joihin yksilö ei välttämättä kuulu, mutta jonka arvoja ja käyttäytymistä hän vertaa omaansa. Eli nämä on tämmöisiä ryhmiä, joiden pohjalta me voidaan muokata esimerkiksi meidän omia asenteita tai käyttäytymistä sen perusteella, että mitä täällä viiteryhmässä tehdään. Näitä voi olla hyvin eri tasoisia, näitä referenssiryhmiä, ja käydään näitä seuraavalla dialla vähän tarkemmin läpi. Sitten kun puhutaan sosiaalisesta verkostosta, niin tarkoitetaan yksilön henkilökohtaisia yhteyksiä, joilta saadaan erilaisia suosituksia tai tietoa valintojen tueksi. Me voidaan hyödyntää näitä verkostoja esimerkiksi, jos me ollaan tekemässä jotakin harkittua ostopäätöstä. Eli kysytään kokemuksia ja näin poispäin, millaisia firmoja kannattaisi valita tai tuotteita. Näihin voi kuulua esimerkiksi ystävät, perhe tai vaikkapa online-yhteisötkin. Et me ei välttämättä olla näiden kanssa aina kauhean niin kuin läheisissä naamat tai niin sanotusti tekemisissä, mutta voidaan myös niin kuin viestiä eri tavalla. Tähän liittyy myös VOMin käsite, eli word of mouth, eli tällainen niin kuin puskaradio tavallaan. Eli hyvin tyypillistähän on, että kun kokemuksia erilaisista tuotteista ja palveluista jaetaan tänä päivänä esimerkiksi sosiaalisen median alustoilla, tai jos on saanut vaikka erittäin hyvää tai huonoa palvelua, niin siitä kerrotaan sitten tutuille ja kavereille myös. Jos puhutaan mielipidejohtajista, niin tarkoitetaan tällaisia henkilöitä, joilla on erityistä tietoa, kokemusta tai uskottavuutta tietyllä alueella. Ja tämmöiset henkilöt on tahoja, joilla on vaikutusvaltaa vaikuttaa muiden valintoihin. tyypillisesti erilaiset asiantuntijat ja vaikka vaikuttajat on tällaisia henkilöitä, jotka voidaan laskea mielipidejohtajiksi. Voi olla vaikka joku teknologiaiseen teemaan tai muotiin tai muuhun liittyvä henkilö, joka tavallaan nauttii tällaista statusta. Viimeinen käsite sosiaalisen median vaikuttaja tai influencer on tietenkin tänä päivänä hyvin näkyvä teema. Me törmätään influenssereihin tosi paljon esimerkiksi sosiaalisen median alustoilla. Eli ajatellaan, että nämä on tämmöisiä henkilöitä, jotka käyttää sosiaalisen median alustoja tyypillisesti. Heillä on suuri seuraajakunta ja he ohjaa myös sitten näiden seuraajien valintoja esimerkiksi tuotteisiin ja palveluihin liittyen. Tyypillisesti urheilijat, tämmöiset sometähdet ja muusikot voi olla influenssereita. Eli he voi tehdä esimerkiksi kaupallista yhteistyötä tai sitten mainostaa ihan muuten vaan erilaisia tuotteita ja palveluita. Ja näillä kaikilla on sitten oma roolinsa meidän ostopäätöksissä. Näitä voi tietenkin miettiä, että millainen rooli näillä eri tekijöillä on vaikka siinä, kun itse tekee jotakin hankintoja. Tässä jaottelua viite kautta referenssiryhmiin liittyen. Mehän kaikki kuulutaan hyvin monenlaisiin jäsenryhmiin, eli meillä on arjessa tällaisia erilaisia joukkoja, mitkä sitten on oleellinen osa meidän toimintaa. Kuulutaan esimerkiksi työyhteisöön tai opiskeluyhteisöön, erilaisiin harrasteryhmiin, kaveriporukkaan, erilaisiin verkkoyhteisöihin kenties. Eli tällaisia tahoja, joiden kanssa me ollaan aktiivisesti vuorovaikutuksessa. Sitten voidaan miettiä, että meillä on erilaisia ihanneryhmiä, eli tämmöisiä ryhmiä, joihin me ei kuuluta, mutta joihin me haluttaisiin päästä osaksi. Eli että me tavallaan tavoitellaan tämän tietyn ryhmän jäsenyyttä. Ja me tunnetaan jonkinlaista samaistumista tai yhteenkuuluvuuden tunnetta tällaisia ryhmiä kohtaan. Ja sen takia, kun me ihastellaan tätä ryhmää, niin me tietysti halutaan kenties vaikka tehdä samanlaisia ostoksia kuin täällä ryhmässä tehdään. Voisi ajatella, että nuoruudessa vaikka joku kaveriporukka tai tietty jengi voisi olla tällainen, mihin sitten halutaan kuulua ja kenties ostetaan vaikka jotakin vaatteita sen takia, että päästäisiin osaksi tällaista ryhmää. Sitten voidaan ajatella, että on myös toisaalta tällaisia negatiivisia ryhmiä, eli sellaisia ryhmiä, joihin me ei ainakaan haluta kuulua tai osallistua, eli me tavallaan vieroksutaan näiden ryhmien valintoja. Jos on vaikka, no mikäs otettaisiin esimerkiksi, vaikka joku poliittinen ryhmä, jos me tunnistetaan jotain tiettyjä symboleja, mitä he vaikka käyttää, niin me sitten vältellään käyttämästä näitä samoja, että meitä ei vaan mitenkään ainakaan yhdistettäisi tähän tiettyyn joukkoon. Sitten viimeisenä ryhmänä idolit, jota ehkä tuossa sivuttiin, kuten näitä muitakin tietyllä tasolla ja edellisellä kalvolla, niin tarkoitetaan tällaisia tahoja, tyypillisesti henkilöitä, joita ihannoidaan ja joihin samaistutaan. Aikaisemminhan nämä on ollut tyypillisesti erilaisia niin kuin urheilijoita tai muusikkoja, pop-tähtiä ja näin poispäin, erilaisia julkkiksia, mutta tänä päivänä tähän joukkoon kuuluu tietysti tällaiset erilaiset sosiaalisen median influencerit, josta olikin jo äsken puhetta, niin tietysti myös. Ja tähän kytkeytyy tietysti hyvin vahvasti myös vaikuttajamarkkinoinnin käsite, joka on yksi erittäin suosittu tutkimusteemakin tänä päivänä markkinoinnissa. Eli vaikuttajamarkkinoinnillahan tarkoitetaan sitä, että organisaatio tai yritykset tekee sosiaalisessa mediassa tyypillisesti yhteistyötä jonkun tunnetun henkilön kanssa. Eli he tarjoaa esimerkiksi näille henkilöille jotakin tuotteita tai palveluita testattavaksi ja sitten nämä influencerit sitten kertoo omista kokemuksistaan seuraajilleen. Ja ajatellaan, että tämä on hyvin tehokasta markkinointia, koska seuraajat kunnioittaa paljon näiden influenssereiden valintoja ja uskoo, että jos influencer sanoo jotain, niin sen pitäisi olla totta hyvin todennäköisesti. Eli on tavallaan luotettavampaa niin kuin viestintää kuin vaikka joku mainos, joka kuullaan telkkarissa tai radiossa. Ja tietysti tämä ei ole aina välttämättä maksettua, mutta esimerkiksi jos mietitään Ronaldon vierailua Lapissa tuossa joulun aikaan, niin voidaan ajatella, että kyllähän sillä on hirveä vaikutus varmasti esimerkiksi niin kuin positiivinen Lapin matkailun kannalta, että tällainen vaikka Ronaldon kaltainen supertähti sitten jakaa ihan vaikka oma-aloitteisestikin niitä kokemuksia Lapista ja seuraajat pääsee sitä kautta ihastelemaan ja tavallaan tulee semmoinen tunne, että jos tämä kelpaa Ronaldolle tämä Lapin matkailu, niin se varmasti sitten kelpaa kaikille muillekin. Ja toki Ronaldo tuskin tarvitsee mitään niin kuin yhteistyökumppanuuksia yritysten kanssa, että hänellä on muutenkin rahaa ja vaikutusvaltaa, niin hän ei tarvitse mitään pennosia vasteeksi siitä, että hän vaikka kertoo omasta matkastaan Lapissa. Siirrytään seuraavaksi perheeseen, eli perhehän on hyvin merkittävä tekijä ja vaikuttaja meidän jokaisen elämässä ja vaikuttaa tietysti myös meidän kulutuspäätöksiin ja valintoihin tietysti omalta osaltaan. Me voidaan miettiä, että perheessä on monta eri tasoa. Meillä on esimerkiksi lapsuuden perhe, omat vanhemmat ja sisarukset, jotka on ollut mukana meidän koko elämän ajan. Sitten me kenties jossain vaiheessa perustetaan omaa perhe, meille tulee omia lapsia ja näin poispäin. Ja voidaan ajatella myös tällaista niin kuin laajennetun perheen käsitettä, että lasketaan siihen perheeseen kuuluvaksi vaikka sukulaiset ja mummo ja vaari, tai jos tulee vaikka avioero ja uusi avioliitto, niin sitten siihen perheeseen tulee sitä kautta kenties uusia jäseniä, eli hyvin monenlaisia jäsennystapoja. Mutta joka tapauksessa ajatellaan, että perheestä etenkin vanhemmilla on erittäin suuri vaikutus siihen, että millaisia kuluttajia meistä tulee. Meiltä voi siirtyä esimerkiksi monia lapsuuden kodin tapoja sinne meidän omaan perheeseen ja omaan toimintaan. Sieltä voi tulla erilaisia asenteita tai tapoja tai tottumuksia sieltä omasta lapsuudesta esimerkiksi, mitä sitten kenties ihan huomaamattakin toteuttaa myös omassa arjessa. Näitä on ihan mielenkiintoista miettiä, että millä tavalla omat vanhemmat on vaikka vaikuttanut siihen, että millainen kuluttaja itse tänä päivänä on. Onko sieltä opittu vaikka esimerkiksi jotakin säästäväisyyttä tai tiettyjen asioiden välttelyä tai suosimista ja näin poispäin. On tärkeää myös huomioida, että perheessä on erilaisia roolijakoja kuluttamiseen, eli on tavallaan tällaisia niin kuin valtasuhteita, eli kuka ostaa tai kuka tekee kuluttamiseenkin liittyviä päätöksiä siellä perheessä. Jos otetaan tämmöistä perinteistä stereotypista ajattelua, niin voidaan ajatella, että mies on vaikka ostanut perheeseen tyypillisesti aina kaikki tämmöiset tekniikkaa ja elektroniikkaan liittyvät tekijät ja sitten nainen kenties vastaa ruokapuolesta tai sisustustavaroista. Mutta toki tänä päivänä nämä roolijaot voi olla hyvinkin erilaisia. Ja tietysti perheeseen liittyy hyvin oleellista huomioida, että se perheen tai kotitalouden elämänvaihe tietysti myös vaikuttaa hyvin vahvasti kulutuspäätöksiin. Eli se vaihe, missä me ollaan, ohjaa tietysti tarpeita, että ollaanko me vaikka lapsiperhe, jolloin kulutetaan näihin lapsiin liittyviin asioihin tietysti huomattavia summia, vai ollaanko kenties jo eläkeläispari tai sellainen pari, jonka lapset on jo teini-iässä, niin totta kai nämä hyvin pitkälti ohjaa sitä, että millaisia tavaroita tai palveluita meillä lähtee kaupasta mukaan. Perhe muodostaa kulutuskäyttäytymisen kannalta tärkeän yksikön, eli perhehän on tällainen taloudellinen yksikkö, jossa tehdään päätöksiä yhdessä. Voidaan miettiä, että esimerkiksi vanhemmat on tyypillisesti maksajia, mutta lapsillakin saattaa olla vaikutusvaltaa siihen, että mitä siellä perheessä oikeastaan ostetaan. Toisaalta, niin kuin tuossa edellisellä slaidilla jo vähän sivuttiin, niin perhe on myös tällainen sosiaalinen yksikkö, jossa nämä eri osapuolet vaikuttavat merkittävästi jäsentensä tai niin kuin toisten perheenjäsenten kulutuspäätöksiin ja käyttäytymiseen. Eli ne toisten perheenjäsenten vaikka arvostukset ohjaa sitä, mitä muutkin perheenjäsenet kenties mieltää vaikka hyväksi tai huonoksi tuotteeksi tai palveluksi. Kun mietitään markkinoinnin näkökulmaa, niin on tietenkin hyvin oleellista ymmärtää se perheen elinvaihe ja koko. Eli millaisesta yksiköstä on itse asiassa kyse ja mitkä on heidän prioriteetit tänä tiettynä hetkenä. Tietenkin on hyvin tärkeää ymmärtää se, että kuka vaikka päättää erilaisten tuotteiden tai palveluiden ostamisesta, eli kuka on tavallaan se vaikutusvaltaisin henkilö, kun mietitään tietynlaisia päätöksiä. Tämä liittyy tietenkin esimerkiksi markkinoinnin kohdentamiseen, eli jos tiedetään vaikka, että naispuoliset henkilöt tekee tyypillisesti tietynlaiset ostopäätökset, niin sitten markkinointiviestinnässä kannattaa tietysti vedota juuri näihin naispuolisiin henkilöihin esimerkiksi. Tietenkin on hyvin tärkeää ymmärtää näitä taustavaikuttimia, eli ketkä laittaa alulle tietynlaisia ostopäätöksiä. Ja toisaalta myös se, että ketkä sitten lopulta käyttää tai hyödyntää sitä ostettua tai hankittua asiaa. Ja on tietysti hyvä huomioida, että se tuotteen kautta palvelun ostaja, maksaja ja käyttäjä ei välttämättä ole sama henkilö. Eli tyypillistähän on, että vanhemmat juurikin maksaa ja lapset on esimerkiksi käyttäjiä tai ne muut perheenjäsenet. Eli se, kuka vaikka jossain verkkokaupassa näyttäytyy asiakkaana tai maksajana, niin ei välttämättä ole ollenkaan se henkilö, joka lopulta sitten käyttää sitä tiettyä hankintaa. Ja kun mietitään markkinoinnin teemoja perheeseen liittyen, niin tosiaan mainonnan kohdentaminen on yksi hyvin oleellinen asia, eli pitäisi tietenkin löytää ne portinvartijat ja tekijät, ketkä siellä perheessä vastaa tietyistä osa-alueista. Mutta totta kai yritykset suunnittelee paljon myös niinku valikoimaa tai pakkauskokoja ihan niinku perheen näkökulmasta tai perhekoon näkökulmasta. Monet tuotteethan meillä on esimerkiksi sen kokoisia elintarvikepuolella, että ajatellaan, että ne on perheelle sopivia. Ja sitten taas toisaalta vaikka sinkkutalouden näkökulmasta joku 12 palapari leipäpaketti voi olla vähän esimerkiksi niin kuin iso valinta, kun taas perheelle se on ihan sopiva. Eli totta kai näitä tuotekokoja myös mietitään niin kuin perheiden näkökulmasta. Siirrytään nyt lopuksi tämän luennon viimeiseen teemaan, eli rooleihin ja statukseen. Eli kun me puhutaan yksilön rooleista, niin ajatellaan, että meillä on henkilöinä tämmöisiä tietynlaisia tarkoituksia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Vähän niin kuin näytelmässä, niin me tavallaan asetutaan tietynlaiseen rooliin liittyen siitä kontekstista, missä me toimitaan. Toisaalta kun puhutaan statuksesta, niin ajatellaan, että meillä on yksilöinä aina jonkunlainen sosiaalinen asema tai arvostus yhteisössä tai yhteiskunnassa. Ja nämä tietysti kytkeytyy hyvin vahvasti viime luennon teemoihin, niin kuin tuolla luennolla 6 olikin jo puhetta. Eli voidaan ajatella, että meidän minäkuvaa aina myös niin kuin muokkaantuu erilaisten sosiaalisten tilanteiden kautta. Eli meillä voi tavallaan olla tämmöisiä erilaisia miniä tai multiple selves, niin kuin mainittiin tuossa edellisellä luennolla, jotka tavallaan määrittyy aina sen sosiaalisen ympäristön mukaan. Voidaan ajatella, että nämä erilaiset roolit esimerkiksi tai meidän status, ne määrittää myös odotuksia, joita se ympäröivä yhteisö asettaa yksilöille. Eli erilaisissa tilanteissa meidän niin kuin odotetaan käyttäytyvää esimerkiksi erilaisilla tavoilla. Ja toki nämä erilaiset odotukset ja niin kuin asetelmat, mitä näissä sosiaalisissa tilanteissa on, vaikuttaa myös siihen, että miten me vuorovaikutetaan sitten vaikka niiden toisten ihmisten kanssa siinä tilanteessa. Eli oleellista näihin rooleihin ja statukseen liittyen on se, että ne liittyy aina johonkin tiettyyn sosiaaliseen kontekstiin, johonkin ryhmään tai yhteisöön, jossa me toimitaan. Ja näiden erilaisten tilanteiden mukaan meillä on näitä erilaisia rooleja kautta statuksia riippuen tilanteesta ja käydään näitä tai tähän liittyviä asioita seuraavaksi vähän tarkemmin läpi. Kun puhutaan rooleista kautta tästä multiple selves, useat minät käsitteestä, joka jäi edellisellä luennolla käsittelemättä minäkuvaan liittyen, niin ajatellaan tosiaan, että yksilöllä on erilaisia rooleja kautta minäkuvia riippuen kontekstista ja tilanteesta. Eli se meidän minäkuva ei ole vain yksi ainoa minäkuva, vaan se myös muokkaantuu aina tilanteen mukaan. Meillä voi olla erilaisia rooleja esimerkiksi opiskelijana tai perheenjäsenenä, ystävänä, työntekijänä, vaikka aviomiehenä tai vaimona tai harrastajana. Eli me pikkusen niin kuin eri tavalla käyttäydytään tai muokataan sitä omaakin tekemistä sen tietyn niin sanotun roolihahmon mukaan. Me voidaan esimerkiksi perheen parissa käyttäytyä vähän eri tavalla kuin vaikka kaveriporukassa ja näin. Että me käytetään vaikka erilaista kieltä tai vitsaillaan eri tavalla tai näin poispäin. Ja kuluttajakäyttäytymisen kannalta tämä on merkittävää sen takia, koska me tyypillisesti ostetaan myös eri tuotteita eri roolihahmoille. Eli me voidaan ostaa erilaisia tuotteita esimerkiksi sille meidän työminälle tai harrastusminälle tai minälle, joka toimii vaikka aviomiehenä. Eli tavallaan tämmöiset eri roolitukset ohjaa niitä meidän päätöksiä. On tietenkin myös hyvä huomioida, että näillä rooleilla on hyvin erilaisia painoarvoja, eli kaikki ei ole niin merkittävässä asemassa siinä meidän minuudessa. Eli voidaan ajatella, että isän rooli tai asema on tietysti varmasti hyvin paljon merkittävämpi sille yksilölle kuin vaikka se, että hän profiloituu vaikka myös postimerkkien keräilijäksi. Eli se isä on tämmöinen niin kuin dominantti ominaisuus ja tämmöinen postimerkkien keräilijä on tämmöinen harrastaja, minä ja ehkä vaan niin kuin yksi harrastus niin kuin muiden joukossa. Kuten aiemmin mainittu, niin meillä on myös erilaisia statuksia eri sosiaalisissa konteksteissa, eli tällaisia niin kuin, asemia verrattuna siihen ryhmän niin kuin muihin jäseniin esimerkiksi. Kun me mietitään, että mihin meidän status perustuu tietyssä tilanteessa, niin sehän voi olla tietenkin hyvin, hyvin monella tavalla syntynyt, eli se voi perustua esimerkiksi ammattiin, varallisuuteen, koulutukseen, ikään tai muihin tällaisiin henkilön ominaisuuksiin. Esimerkiksi voitaisiin ajatella, että lääkärit nauttivat tällaista korkeaa sosiaalista statusta yleisellä tasolla, koska he tekevät tällaista arvostettua ja arvokasta työtä niin sanotusti. Tai toisaalta myös tienaa hyvin, niin voidaan ajatella, että he ovat tällainen varakkaita ja saa sitä kautta statusta. Mutta jos mietitään vaikka perhetasolla, niin esimerkiksi perheen elättäjä tai tämä henkilö, joka tuo eniten tulovirtaa sinne yksikköön, niin voi kenties ansaita tämmöisen korkeimman statuksen siellä perheessä tai tämmöinen henkilö tai taho, jolla on eniten auktoriteettia suhteessa muihin. Mutta toisaalta me voidaan myös periä tietynlaista statusta vaikka syntymän kautta. Esimerkiksi kuninkaallisethan on tästä hyvä esimerkki, että he tavallaan syntyy tällaiseen tiettyyn statukseen. No, miten tämä liittyy kuluttajakäyttäytymiseen, niin tietenkin tämä status ohjaa myös osaltaan meidän tuotevalintoja esimerkiksi. Eli tyypillisesti ostetaan tällaisia tuotteita tai palveluita, jotka ajatellaan niin kuin heijastavan sitä omaa statusta tai jotka tukee siinä tietyssä statuksessa toimimista, mutta toisaalta me voidaan ostaa myös sellaisia tuotteita tai palveluita, joiden avulla me halutaan saavuttaa tietynlaista statusta. Eli me voidaan tavallaan yrittää nostattaa sitä meidän asemaa sen kautta, että me hankitaan tietynlaisia tuotteita. Eli ajatellaan, että jos me ostetaan vaikka tämmöisiä tunnettuja tai sosiaalisesti arvostettuja brändejä, niin me kenties jossakin tietyssä ihmisryhmässä voidaan sen kautta saavuttaa niin sanotusti korkeampaa asemaa. Tähän käsitteeseen liittyy hyvin vahvasti tämmöinen statussymboleiden käsite, eli tavallaan tausta-ajatus tässä on se, että me ostetaan tietynlaisia tuotteita esimerkiksi, jotta me voidaan osoittaa sitä meidän asemaa, esimerkiksi varallisuutta tai menestystä siellä tietyssä kontekstissa. Eli pyritään näiden kulutusvalintojen kautta ilmaisemaan ulospäin, että me kuulutaan tiettyyn sosiaaliseen joukkoon tai me ollaan menestytty tai näin poispäin. Niin kuin suhteessa vaikka näihin muihin verrokkiryhmän jäseniin tai on se valinnan kautta jotenkin pystytty nousemaan niin sanotusti paremmalle tasolle. Luksustuotteethan on tästä hyvä esimerkki, eli tavallaan tällaisten kalliitten merkkituotteiden kautta sitten pyritään pönkittämään kenties sitä niin kuin itsetuntoakin, mutta myös osoittamaan muille verrokeille, että me kuulutaan tiettyyn joukkoon tämän valinnan kautta. Eli voi olla, että meillä on tämmöisiä niin kuin sosiaalisia ryhmiä esimerkiksi, jossa kaikki henkilöt tavallaan odotetaan, että sä käytät vaikka tietyn merkkisiä tuotteita ja tavallaan sä et voi kuulua siihen ryhmään, jos sä sitten poikkeat näistä ryhmän normeista tai yleisistä valinnoista niissä omissa valinnoissasi. Tuossa oikealla on listattu jotakin perinteisiä statussymboleita, mitä ne on voinut olla eri aikakausina. Eli nämä tietenkin heijastaa niin kuin teknologian kehitystä ja muita tällaisia asioita. Että vaikka pesukone on voinut joskus aikaisemmin olla tällainen hyvinkin tärkeä elementti tai statussymboli, mutta sitten myöhemmin vaikka samppania tai poreamme tai vaikka katumaasturi on voinut olla tällaisia tekijöitä. Tätä on tietenkin hyvä miettiä myös omalta kohdalta, eli että onko itse tämmöinen statussymbolien ostaja tai löytyykö sieltä omasta kaapista jotakin tällaisia tuotteita, minkä kautta sä viestit, että sä kuulut tiettyyn ryhmään, tai onko jotakin tuotteita, mitä haluaisit hankkia sen takia, että voisit kokea kuuluvasi johonkin ryhmään vahvemmin tulevaisuudessa. Roolit ja status kytkeytyy hyvin vahvasti myös minäkuvan rakentamiseen, eli mehän tietysti yksilöinä tämmöisissä eri sosiaalisissa joukoissa niin samalla rakennetaan käsitystä itsestä itsellemme, mutta tyypillisesti me myös halutaan luoda tietynlaista mielikuvaa muille siitä, että millaisia me ollaan. Käydään seuraavaksi muutamia tällaisia tapoja läpi, miten me tehdään näitä asioita, eli käydään läpi vähän tällaista social comparison-asiaa, eli miten me tavallaan rakennetaan sitä minäkuvaa arvioimalla itseämme suhteessa muihin ihmisiin. Toisaalta miten me tavallaan rakennetaan minäkuvaa peilaamalla itseämme niin kuin toisten ihmisten kautta tai ajatusten kautta. Ja toisaalta tällaista niin kuin vaikutelmanhallinta-asiaa, eli miten me pyritään ruokkimaan tällaista mahdollisimman positiivista vaikutelmaa itsestä. Käydään näiden lisäksi myös lyhyesti läpi tällaista digital selfin käsitettä, eli nykypäivänähän me pystytään niin kuin esimerkiksi digitaalisissa kanavissa myös luomaan tällaista niin kuin tiettyä versiota itsestä, mikä on kenties erilainen kuin tällainen reaali- tai fyysisessä maailmassa esille tuleva minä. Kun puhutaan sosiaalisesta vertailusta, tarkoitetaan prosesseja, jossa itseä verrataan muihin, jotta me voidaan arvioida esimerkiksi omia kykyjä, suorituksia, mielipiteitä tai statusta. Jos me on oltu esimerkiksi tentissä ja saatu siitä kakkonen, niin me voidaan kysellä muilta, että minkä arvosanan muut sai. Jos käy ilmi, että muutkin sai kakkosen, niin me voidaan tulla siihen päätökseen, että no, tai päätelmään, että no sehän meni ihan hyvin se tentti ja me suoriuduttiin ihan mukavasti. Jos taas käy ilmi, että muut saikin vitosen ja itse kakkosen, niin tullaan todennäköisesti siihen johtopäätökseen, että no me ei oltukaan kauhean hyviä. Eli tällaisen sosiaalisen vertailun kautta me pystytään määrittelemään omaa asemaa tietyssä kontekstissa tai tilanteessa tai vaikka niin kuin yhteiskunnassakin ja saamaan tietoa siitä, että miten me pärjätään tai sijoitutaan suhteessa muihin. Eli tämä on hyvin oleellinen minäkuvan rakentamisen työkalu, tämmöinen vertailuajattelu. Ja tietenkin voidaan ajatella, että tällainen vertailu ohjaa hyvin paljon myös kulutuskäyttäytymistä, eli kyllähän me aika paljon varmaan jokainen, no henkilöstä riippuu tietysti, katsotaan vähän esimerkiksi, että miten muut pukeutuu tietyssä tilanteessa, tai jotkut voi olla tosi kiinnostunut vaikka trendeistä tai näin poispäin, eli vertaa tavallaan itseään tämmöisiin hallitseviin vaikka ihanteisiin ja sitten mukauttaa sitä omaa käyttäytymistä sen mukaan. Voidaan ostaa esimerkiksi sellaisia vaatteita, jotka on tietyssä sosiaalisessa ryhmässä hyväksyttyjä tai ilmentää juurikin sitä ryhmään kuulumista, niin kuin tuossa aikaisemmin onkin ollut jo puhetta. Eli vertailun kautta me tehdään myös hyvin vahvasti meidän kulutuspäätöksiä. Sosiaaliseen vertailuun voi liittyä tällaista suunta-ajattelua, eli voidaan ajatella, että se on joko ylös- tai alaspäin suuntautuvaa. Eli kun puhutaan ylöspäin suuntautuvasta vertailusta, tarkoitetaan sitä, että me verrataan itsemme niin sanotusti paremmassa asemassa oleviin ihmisiin, esimerkiksi johonkin idoleihin tai tällaisiin henkilöihin, joita me arvostetaan, tai jollakin on, tai tämmöisiin tahoihin, joilla on jotakin semmoisia ominaisuuksia, mitä meillä itsellä ei kenties ole. Tämä on vähän kaksipiippunen juttu. Toisaalta se voi inspiroida meitä itseämme niin kuin kehittymään tai pääsemään tälle samalle tasolle kuin tämä tietty henkilö vaikka on, mutta toisaalta se voi tietenkin aiheuttaa tyytymättömyyttä ja alemmuuden tunnetta siinä niin kuin tavallaan käsityksessä, miten me ajatellaan itsestämme. Toisaalta jos tämä vertailu on alaspäin suuntautuvaa, niin silloin me verrataan itseämme niin kuin huonommassa asemassa oleviin ihmisiin. Eli katsotaan vähän niin kuin alaspäin toisia. Ja tällainen vertailu tavallaan voi boostata meidän itseluottamusta ja niin kuin tyytyväisyyttä omaan tilanteeseen. Eli ajatellaan vaikka, että no tuolla menee vielä huonommin tai mä oon ihan ok sen takia, koska tuo toinen on vielä huonompi kuin minä. Eli niin kuin tämän tyylistä ajattelua. Kun puhutaan peiliminästä, tarkoitetaan sitä, että me rakennetaan käsitystä itsestä kautta omasta arvosta sen perusteella, miten me uskotaan muiden ihmisten näkevän ja arvioivan meitä. Eli mietitään tavallaan sitä, että mitä muut meistä ajattelee. Eli voidaan ajatella, että tämän näkemyksen mukaan minäkuva on sosiaalinen konstruktio, joka kehittyy vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja sen kautta, että mitä me oletetaan heidän ajattelevan meistä. Tätäkin me voidaan miettiä monesta eri näkökulmasta, esimerkiksi, että mitä vaikka omat vanhemmat ajattelee itsestä tai miten me näyttäydytään vaikka meidän tyttö- tai poikaystävälle tai miten vaikka sisarukset näkee meidät tai ex-kumppanit tai näin poispäin. Eli me pyritään päättelemään sitä, että mitä muut meistä ajattelee ja sen kautta pohditaan omaa arvoa. Toki tässä on hyvin huomioitava se, että nämä on meidän vaan omia ajatuksia tai oletuksia, että nämähän ei välttämättä pidä ollenkaan paikkansa, että me voidaan kuvitella myös sellaisia asioita, mitä ne toiset ihmiset ei oikeasti ollenkaan ajattele, ja siitä näkökulmasta tällainen voi olla myös tosi, tosi vaarallista. Eli tavallaan perustetaan sitä minäkuvaa sellaisille asioille, jotka on ihan vaan meidän oman mielikuvituksen tuotetta loppupeleissä. Peiliminään liittyy kolme ulottuvuutta tai tavallaan vaihetta. Eli ensinnäkin me kuvitellaan, miltä me näytetään muiden silmissä. Sen lisäksi me kuvitellaan, miten muut arvioi meitä. Ja sitten me koetaan tunteita, kuten esimerkiksi ylpeyttä tai häpeää näiden tehtyjen arvioiden perusteella. Esimerkiksi jos me on kerrottu vitsiä, kukaan ei naura, niin me voidaan ajatella, että no, nämä henkilöt piti minua varmaan jotenkin tylsänä tai vitsiä huonoina, ja sitten sen pohjalta me muokataan meidän käsitystä vaikka omasta huumorintajuusta. Tai jos me ollaan vaikka menossa ensimmäistä päivää töihin, niin me voidaan pohtia sitä etukäteen, että miten muut meitä ajattelee, kun me mennään töihin, ja kuvitella esimerkiksi, että muut kiinnittää paljon huomiota meidän vaikka pukeutumiseen ja ilmaisutaitoihin, niin sitten me valitaan meidän vaatteet todella huolellisesti ja harjoitellaan vaikka esittelyä etukäteen. Eli rakennetaan tämmöisiä tietynlaisia kuvitelmia tilanteista. Ja totta kai nämä on myös kulutuskäyttäytymisen niin kuin näkökulmasta hyvin merkittäviä asioita, koska me saatetaan esimerkiksi valita tiettyjä vaatteita tai tuotteita tai brändejä, koska me uskotaan, että ne parantaa muiden käsitystä meistä itsestämme. Ja toisaalta tämä kytkeytyy tietenkin myös itsetuntoon hyvin vahvasti. Eli jos me uskotaan, että muut pitää meitä vaikka ystävällisinä tai älykkäinä, niin todennäköisesti me koetaan itsemme sellaiseksi, mutta jos taas niin kuin kuvitellaan, että muut vaikka kritisoi meitä, niin se todennäköisesti vaikuttaa meidän itsetuntoon heikentävästi. Eli yhteenvetona tähän näkökulmaan liittyen on hyvä muistaa, että tämä korostaa sitä, että identiteetti on tällainen sosiaalinen ilmiö, joka syntyy vuorovaikutuksessa muiden ja muiden oletettujen arvioiden ja mielipiteiden perusteella. Vaikutelman hallinta tarkoittaa prosessia, jossa me yksilöinä yritetään hallittaa ja vaikuttaa siihen, miten muut ihmiset näkee meidät, eli millainen vaikutelma heille muodostuu meistä yksilöinä. Tämän vaikutelmahallinnan tavoitteena on ohjata muiden ihmisten käsityksiä esimerkiksi niin kuin käyttäytymisen, puheen tai pukeutumisen kautta. Eli me mukautetaan esimerkiksi tällaisia tekijöitä, jotta me voitaisiin luoda tietynlaista mielikuvaa itsestämme. Vaikutelmahallinta voi olla tietoinen tai tiedostamaton prosessi, eli me tehdään tätä joku tavoite mielessä tai sitten vähän niin kuin automaatiolla, eli ei välttämättä edes itse hoksata toimivamme tällä tavalla. Ja tällaista vaikutelmahallinta-ajatusta me hyödynnetään yleensä siksi, koska me pyritään saavuttamaan erilaisia esimerkiksi sosiaalisia tai ammatillisia tavoitteita. Me halutaan näyttäytyä vaikka asiantuntijana tai hauskana henkilönä tai minä ikinä. Tässä muutamia keinoja vaikutelmahallintaa, eli me voidaan tehdä sitä esimerkiksi kehon kielen kautta, eli pyritään näyttämään itse varmalta tai ammattimaiselta, ollaan jotenkin silleen jämptisti ja asiallisesti ja käyttäydytään esimerkiksi tuolla tavalla. Tietysti pukeutuminen hyvin, hyvin vahva keino ja sitoutuu myös hyvin vahvasti kuluttajakäyttäytymiseen, eli me voidaan esimerkiksi pukeutua tiettyihin tilanteisiin, jotta me voidaan luoda tietynlaista vaikutelmaa. Jos me halutaan näyttäytyä vaikka asiantuntijana, niin me laitetaan kenties joku puku tai puvun takki tai jakkupuku ja kenties hiukset nutturalle ja silmällä sit päähän ja kuljetaan salkun kanssa korkokengät kopisten, eli valitaan tällaisia kulutustuotteita, jotka tukee sitä tiettyä vaikutelmaa. Toisaalta kielenkäyttö ja puhetavat, eli tavallaan ilmaistaan itseään aina sen tilanteen mukaan, eli valitaan niin kuin sanoja tai sanojen sävyjä sen mukaan, että millaista mielikuvaa me halutaan luoda itsestä muille. Ja tietysti käyttäytyminen kytkeytyy näihin molempiin hyvin vahvasti, eli käytännössä samaa asiaa, eli sovitetaan sitä omaa toimintaa tilannekohtaiseksi kohtaisesti, jotta se vastaa niitä tiettyjä odotuksia, mitä kuhunkin tilanteeseen liitetään, ja annetaan sitä kautta tietynlaista mielikuvaa. Vaikutelmahallinta kytkeytyy myös erilaisiin rooleihin, mitä me yksilöinä kohdataan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, joista meillä olikin tuossa jo aikaisemmin puhetta. Ja sitä kautta myös esimerkiksi Erwin Goffmanin ajatuksiin siitä, miten ihmiset esittää tai kun tavallaan näyttelee itseään arkipäivän vuorovaikutuksessa. Eli Goffman vertasi ihmisten sosiaalista käyttäytymistä teatteriin ja esitti, että me esitetään tällaisia erilaisia rooleja sosiaalisissa tilanteissa. Vähän samalla tavalla kuin näyttelijät näyttelee lavalla. Ja näissä erilaisissa arkielämän rooliesityksissä, mitä me kohdataan, niin me ollaan samaaikaisesti esittäjiä ja yleisöä. Eli me tavallaan itse näytellään sitä roolia, mutta myös tavallaan arvioidaan niitä muiden rooleja ja vastataan niihin. Ja tähän liittyy vahvasti myös stigman käsite, eli me voidaan kohdata tällaista niin kuin sosiaalista leimaamista tai häpeän leimaa. Ja me yritetään myös tällaisten niin kuin roolisuoritusten kautta hallita sitä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, eli että meille ei tulisi niin sanotusti huonoa stigmaa. Tässä hieman Goffmanin ajatuksiin liittyviä jaotteluja, eli voidaan ajatella, että tähän teatterivertaukseen liittyy myös ajatus esimerkiksi etualueesta käyttönäyttämöstä ja taka-alueesta, niin kuin front ja back stageista. Eli ajatellaan, että me yksilöinä toimitaan ajoittain näyttämöllä, eli erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, joissa me esitetään tiettyä roolia ja pyritään vaikuttamaan siihen, millaisen kuvan muut meistä saa. Esimerkiksi tarjoilija voi ravintolassa esittää ystävällistä ja mukavaa, koska se kuuluu siihen asiakaspalvelijan rooliin. Sitten tällä taka-alueella tarkoitetaan tällaista aluetta, jossa yksilö voi enemmän rentoutua, olla oma itsensä ja valmistautua erilaisiin esityksiin. eikä tarvitse pitää yllä tällaista julkista roolia. Voisi ajatella, että koti on esimerkiksi tällainen backstage, jossa me voidaan ainakin silloin, kun me ollaan yksin siellä, niin olla niin kuin aidoimpia omia itseämme. Ja toisaalta, jos ajatellaan tätä äsken mainittua tarjoilijaa, niin voisi ajatella, että hän on vaikka sitten, kun hän menee käymään keittiön puolella, niin hän voi siellä sitten valittaa asiakkaista tai olla nyrpeällä naamalla. Ja sitten tämä käyttäytyminen muuttuu, kun siirrytään sinne salin puolelle. Toinen jaotteluajatus on, että tämä minuus siis muodostuu esittäjästä ja roolihenkilöstä aina. Eli toisaalta me ollaan esittäjinä aina vähän niin kuin huolissaan siitä, että onko tämä meidän roolihenkilö uskottava. Ja toisaalta tämä roolihenkilö käyttää tällaisia erilaisia ideaalinaamioita ja rekvisiittaa eri näytelmissä. Ja voidaan ajatella, että tietenkin kuluttajakäyttäytymisen kannalta me sitten hankitaan näitä erilaisia rekvisiittoja eri tilanteisiin, missä rooleissa me toimitaan, niin kuin oli tuossa jo aikaisemmin mainittu. Eli esimerkiksi asiantuntijarooliin hankitaan tietynlaista rekvisiittaa tai harrastajan rooliin tietynlaista tai kotiäidillä on kenties tietynlaista rekvisiittaa, joka tukee tällaista kyseistä roolia. Käydään vielä loppuun lyhyesti läpi digital self-käsitettä, eli sillähän viitataan siihen, että miten yksilö esittää tarkentaa minuuttaan digitaalisessa ympäristössä, esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa tai erilaisissa verkkoyhteisöissä. Eli voidaan ajatella, että tämä kattaa kaikki tällaisen niin kuin digitaalisen vuorovaikutuksen kautta syntyvän minään, esimerkiksi erilaiset profiilit, avatarit, viestit tai muu käyttäytyminen ja sisältö, mikä tuolla verkkomaailmassa meistä muille välittyy. Tämä digitaalisen minän käsite kytkeytyy tietysti vahvasti myös äsken mainittuun vaikutelmahallintaan ja ajatukseen erilaisista rooleista, koska meillähän voi monesti verkkoympäristössä olla hyvin erilainen identiteetti tai me halutaan niin kuin näyttäytyä hyvin erilaisena kuin esimerkiksi niin kuin tämmöisessä fyysisessä reaalimaailmassa. Eli tavallaan digitaalinen maailma antaa meille mahdollisuutta rakentaa tällaista niin kuin kuraatoitua identiteettiä. Eli me voidaan helpommin valita, että mitä me oikeastaan esitetään itsestämme siellä ympäristössä. Eli esitetään tietyllä tavalla tällaista niin kuin rajattua versiota. Esimerkiksi korostetaan jotain tiettyjä piirteitä tai saavutuksia ja piilotetaan muita. Ja toisaalta tämä kuva, mitä me luodaan vaikka somekanavissa, niin voi erota merkittävästi siitä, että millaisena me näyttäydytään sitten niin kuin fyysisessä ympäristössä. Me voidaan somessa esimerkiksi käyttää kaikkia filtreitä ja muokata esimerkiksi omaa ulkonäköä hyvinkin paljon poikkeavaksi kuin miltä me sitten näytetään tuolla oikeasti luonnonvalossa tai me tuodaan esille vaan jotakin positiivisia asioita omasta elämästä tai näin poispäin. Eli luodaan tavallaan ehkä tällaista tietynlaista ideaaliminään käsitystä siellä verkkoympäristössä. Toisaalta meillä voi olla hyvin erilaisia niin sanottuja persoonia eri digitaalisilla alustoilla. Me voidaan esimerkiksi, jos ollaan jossakin tämmöisessä ammattimaisessa sovelluksessa, kuten LinkedInissä, niin me näyttäydytään siellä tämmöisessä asiantuntijaroolissa, eli tuodaan esille vaikka työhön liittyviä asioita ja tavallaan kuratoidaan sitä sisältöä, että niin kun käytetään tietynlaista kieltä ja näin poispäin. Ja toisaalta meillä voi olla sitten tämä vastapainoksi vaikka Instagramissa tai Facebookissa sellainen rennompi roolihahmo, joka enemmän sitten heijastelee sellaista vapaa-ajan minää tai niin kuin erilaista versiota itsestä. Tietysti tänä päivänä tämmöinen niin kuin some ja niin kuin erilaiset verkkoyhteisöt, ne luo meille myös paljon paineita, eli tavallaan me asetetaan itsemme siellä myös helpommin arvioitavaksi. Eli tavallaan jos meillä on vaikka julkinen profiili, niin sinnehän voi tulla paljonkin erilaisia niin kuin muiden kommentteja tai reaktioita, jotka ei ole aina välttämättä niin positiivisia. Eli ne tietysti sitten luo sitä käsitystä myös itsestä ja vaikuttaa siihen, Esimerkiksi monet vaikuttajathan toteaa tyypillisesti, että he saavat tosi paljon negatiivista palautetta ja jopa vihamielisiäkin kommentteja, jotka ei sitten tietenkään mukavalta tunnu siellä omassa niin sanotussa somekuplassa. Ja toisaalta näitäkin on ihan mielenkiintoista miettiä, että jos mietitään tällaista negatiivista nettikommentointia tai muuta, että miksi joku henkilö ottaa tällaisenkin roolin näissä alustoilla. Eli tavallaan voi olla niin kuin kasvotusten tai fyysisessä maailmassa hyvinkin mukava ihminen, mutta sitten jotenkin omaksuu tällaisen vaikka räksyttäjän roolin erilaisissa digitaalisissa kanavissa. Lopuksi hieman yhteenvetoa tämän luennon teemoista, eli on tärkeää tiedostaa, että sosiaalisilla tekijöillä on hyvin merkittävä vaikutus meidän käyttäytymiseen kuluttajina, ja totta kai tällaiset asiat pitää huomioida myös, kun suunnitellaan esimerkiksi markkinointia erilaisilla vertaisryhmillä, kuten ystävillä, kollegoilla tai harrastuspiireillä on vaikutusta siihen, mitä tuotteita tai brändejä me yksilöinä arvostetaan ja valitaan. Eli me ollaan yksilöinä hyvin alttiita muiden mielipiteille ja pyritään sopeutumaan ympärillä olevien ihmisten käyttäytymiseen ja mielipiteisiin. Myös perheellä on erittäin merkittävä rooli kulutustottumusten ja arvojen muokkaamisessa, eli monet lapsuuden kodissa opitut kulutustavat voi ohjata myös meidän ostokäyttäytymistä aikuisena. Toisaalta yksilöinä me tehdään usein ostopäätöksiä, jotka vahvistaa meidän tiettyä sosiaalista asemaa tai roolia tietyissä sosiaalisissa konteksteissa. Näitä kaikkia teemoja on tietenkin hyvä pohtia myös oman kulutuskäyttäytymisen näkökulmasta, eli mikä merkitys esimerkiksi vertaisryhmillä tai omalla perheellä tai erilaisilla niin kuin vaikka statuksen tai aseman tavoitteluilla on omassa kuluttajakäyttäytymisessä ja miten tällaiset teemat näkyy siellä omassa arjessa. Tätä kautta myös niitä omia kulutuspäätöksiä voi ymmärtää paremmin. Seuraavalla luennolla siirrytään niin sanotusti viimeiseen laatikkoon näihin kuluttaja-asiakkaiden käyttäytymiseen vaikuttavien tekijöiden osalta. Eli kuten tuosta näkyy, niin otsikkona on kulttuuriset tekijät. Ja kuten tästä jaottelusta voidaan päätellä, niin myös nämä teemat kytkeytyy osaltaan tämän päivän asioihin. Eli esimerkiksi sosiaaliluokkaa voidaan pitää tällaisena kulttuurisena rakennelmana, mutta toisaalta se myös rakentuu erilaisten sosiaalisten tekijöiden kautta. Mutta jatketaan näistä teemoista seuraavalla luennolla.